Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Премиерот Зоран Заев во Брисел одржан и за значени средби. До влез во Европската Унија и НАТО според аналитичарите, само преку спроведување на реформите и решавање на спорот со името. Неизвестно формирањето на влада во Косово, албанските партии во Македонија очекуваат соработка со идните косовски власти. Со попарт на Крафтверк започнува Скопје Синема Сити. Слушајте не. Премиерот Зоран Заев по денешната средба во Брисел со еврокомесарот Јоханес Хан изјави дека владата има намера да ја придвижи Македонија на патот кон Европската Унија со цел целосна нејзина интеграција во Европскиот блок, согласно чекорите кои престојат преку вклучување на сите чинители кои може да помогнат во процесот. Хан изјави дека Македонија е важно сега да се посвети на итните реформски приоритети, со што ќе покаже одржив напредок во процесот. Според него потребно и да се најде решение за името со Грција, ако се влага со отворен ум и ако има волја, тогаш може да се постигне и да се најде решение за секое прашање, порача Хан. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг по средбата со Заев во Брисел изјави дека по влезот на Црна Гора во Алијансата, јасно е дека вратата останува отворена за сите земји. Тој порача дека го поддржуваат патот на евроатланската интеграција на Македонија и ја истакна важноста од спроведување на реформите. Заев изјави дека се надева оди по Црна Гора Македонија ќе биде следната добра вест која ќе дојде од НАТО и дека се свесни од испорот со името е пречка и порача дека се посветени на исполнување на реформите. На прашањето дали Македонија може да влезе под привремената референца, Столтенберг истакна дека тоа зависи од Македонија и Грција, односно дали двете земји ќе постигнат взаемно прифатливо решение. Заев изрази надеж дека Македонија може да добие покана за влез во НАТО под привремената референца, а напоредно да течат разговорите со Грција за изнаоѓање на решение за името.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Познавачите на состојбите се сомневаат дека процесот на спроведување на необходните реформи за интеграција на Македонија во Европската Унија и НАТО ќе биде брз, а тука и спорот со името со Грција. Тие велат дека за година и пол-две Македонија може да ги заврши процесите, но доколку спроведувањето оди според очекувањата. Марија Тумановска.
Познавачите на состојбите се сомневаат дека процесот на спроведување на необходните реформи ќе биде брз. Поранешниот државен секретар за евроинтеграција Перо Димшовски вели дека Унијата нема да одстапи од инсистирањето да се завршат сите реформски процеси.
Потребно е собранието сите претенденти да застанат позади тие законни промени и така натаму, значи со една 100% волја, 100% одлучност на владата, со голема вештина, доколку нормално правилни луѓе се постапат да ги координираат тие сите процеси. Сиоти сложени се тие промени што се барат, може за една година и пол до две години да ги врши реформите.
Покрај демократските реформи на политичкиот систем, владење на правото, слобода на медиумите и слично, НАТО инсистира и на решение на спорот за името. Прашање кое се провликува како главен фактор за блокираното членство на земјава во НАТО. Министерот за надворешни работи Никола Димитров неодамна изјави дека ЕУ треба да остане искрена и директна при евалуирањето на нашите реформски и демократски процеси. Во очекување на неговата средба со грчкиот колега Никос Кодзијас пак, во своето последно интервју за Financial Times Димитров вели:
ќе побарам од Грција да размисли каков вид на сосед сака. Дали сакаат стабилна, пријателска земја која нуди надеж за демократија и правда? Ако сме добри соседи, тогаш се надевам дека политичките сили во Грција ќе искористат оваа историска шанса.
Димшовски смета дека овие изјави се во насока на забрзување на процесот на решавање на повеќе годишниот спор.
Тие изјави ги гледам дека Македонија со оваа влада сака да го забрза тој процес, а дека сме спремни за промена на името, тоа е од почетокот на спорот, со самата резолуција што прифативме во Советот за безбедност, дека ние ќе најдеме компромисно решение, од тогаш преговараме, мислам 17 години, ако не си повеќе. Ние сме спремни, значи, за промена на името. Не е ништо ново и секоја влада тоа го прави, се обидува да најде некакво решение што нема да задира во оние етнички идентитетски прашања на македонскиот народ. Сега дали Грција ќе биде во можност тоа да го разбере или не, или и ова ќе биде една испуштена шанса, не можеме да знаеме. Јас сум оптимист по тоа прашање. Ја мислам дека ќе се затвори тој спор, може не толку брзо колку се надевав, не, меѓутоа ќе се затвори во оваа година и по две.
И оваа влада уверува дека договореното име за компромис ќе биде ставено на референдум во Македонија, а претходно за него ќе се бара консензус од сите политички партии.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Неизвестно е дали во Косово ќе се формира влада. Резултатите од предвремените парламентарни избори покажуваат дека победникот нема мнозинство за да формира влада, но познавачите очекуваат да се најде некакво решение, а од партиите на албанците во Македонија очекуваат соработка со идните косовски власти. Пелагија Стојанчова.
Најголем број гласови на изборите освои коалицијата предводена од Рамуш Харадинај. На второ место е движењето Самоопределување, а на трето е коалицијата предводена од Демократската лига на Косово. Од партиите на албанците во Македонија очекуваат соработка со идните косовски власти. Рафи Салити од Дуи, кој беше подпреседател на собранието во време кога Македонија го призна Косово, им честита на граѓаните и на институциите во Косово за одржување на фери демократски избори, одржани по, како што вели, европски стандарди.
Като е да се очекуваат финалните резултати, секако дека коалицијата која ги доби изборите, очекувам да формира влада. Влада која ќе рефлектира во целиот регион со стабилност и со добри сопки политики.
Вели Алити. Од партијата Беса вела дека резултатите се јасни, но дека предизвикуваат неизвестност за формирање влада. Но како и да е, која и да е идната влада, ние ќе инсистираме Македонија да развива одлични односи со Република Косово, одговара Фатон Фазлиу, портпарол на Беса. Нема да биде лесно во Косово да се формира влада, гледано од уставно-правна точка, вели професор Мерсел Билјали. Оти според уставот на Косово, ако победникот не може да формира влада, практично се оди на нови избори. Тој вели дека останува големо прашање дали Харадина и ќе успее да коалицира со една од овие две, како што вели, силни партии.
Е многу тешко да се формира влада, но верувам дека сепак поради состојбата во регионот и целата акција преземена од страна на ЕУ и НАТО во однос на Балкан, мислам дека сепак се очекува да се изнајде некакво решение.
Македонија во 2008-та ја поддржа независноста на Косово, а во 2015-та го поддржа и приемот на Косово во УНЕСКО. Билјали не очекува промена во односите меѓу Македонија и Косово по изборите.
Многу што од прашањата веќе се решени, тоа што е прашање на поддршка на Македонија за зачинување на Косово во меѓународни организации, мислам дека од самиот факт што Македонија ја признала Косово како држава, веројатно и тоа во таа насока ќе се однесло.
Додава Билјали.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Изјавата на шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас дека прво треба да се најде компромис за спорот со името, а потоа земјава да биде примена во НАТО, е едно од најкоментираните теми од нашите читатели. Горица Попова.
Индиректната најава на шефот на грчката дипломатија Кодзијас во Кожани, а на само три дена пред средбата со новиот шеф на македонската дипломатија Димитров, дека неговата земја не одстапува од ставот прво компромис за името, а потоа влез во НАТО и ЕУ, предизвикала најмногу ваши реакции, почитувани на нашата Facebook страница, но ние можеме да пренесеме само мал избор од нив. Велимир Варга напишал, прво вие сменете го името, па после ние, еве, фер сме и ви даваме предност. А Стојан Ристовски подсетува дека е 21 век, а еве вели како лулката на демократијата плива на границите на расизмот и ја злоупотребува довербата на Европа. Саша Величков со негативен поглед на нашево радио. Радио Слободна Европа го мери пулсот на народот, уште шекерот и крвната слика и ќе му ги достави на новиот премиер. Покрај ваквите емотивни коментари на нашите фанови има и обмислени ставови. Овој став на Грција е доколку може да извлече нешто од Европа за условно речено нивната дозвола за влезна Македонија во НАТО под привременото име, но не грижете се, и ЕУ има со што да ја притисне Грција, убеден сум во тоа скоро ќе биде, напишал Зоран Димовски. И неделното интервју на Радио Слободна Европа со холандскиот амбасадор Ваутер Пломп го предизвикало вниманието на нашите фанови на Фейсбук. Во врска со неговото кажување дека Македонија и Грција се тие што треба да најдат решение за спорот со името, Ване Роглев мисли: очигледно не местат сами директно со Грција да преговараме. Очигледно не спремаат за промена на името, смета Роглев. А Лилика Алекс кратко постирала: штом Грција се смени во Елада, потоа ќе видиме. Покажувањето на Мерцедесот, набавен за поранешниот премиер Груевски со народни пари во времето кога министерка на МВР беше Гордана Јанкуловска, се коментира главно со постови кои го покажуваат краткото паметење и чии заеднички именител би можел да се сведе на тоа дека возилото било набавено за странски гости, а дека новата влада требало да се зафати со работа, а не со неважни работи, како што напишал Горан Маркистрезовски. Ристе Карапашовски му одговара: па гледаш дека почнаа со исполнување. Сега нарете апсењето на Груевски, Мијалков и другите хоштаплери од ДРПМНЕ, па дури потоа со евроинтеграциите. За Ацо Танески сето ова било демагогија и замајување, а Дзвонко Николовски се шегува: ако им пречи мечето, еве јас ке го земам, па нека зборат колку сакаат.
Бидете наш гостин и посетете ја
slobodnaevropa.mk.
Со попарт на пионерите на електронската музика Крафтверк, во четврток на 15 јуни во 20 часот во Кинотека на Македонија ќе започне третото издание на фестивалот на музички документарни филмови Скопје Синема Сити, што го организира граѓанското здружение Номад Арт. Во петте вечери ќе бидат прикажани 20-тина видеостории за некои од клучните фигури од историјата на класичната джез рок и современата музика. Љупчо Јолевски.
По посветите на рок класиците Леонард Коен и Дејвид, со чии филмови и изложби беа бележани досегашните почетоци на фестивалот, воведот во случувањата на овогодинешната документалистичка звучна приказна ќе биде сторен со поп-арт. Филмот на Ханс Росашер и Симон Витер, посветен на пионерите на електронската музика, германскиот квартет Крафтверк. Иако ова е планирано да биде аудиовизуелниот амбиент под кој ќе се одвива Скопје Синема Сити 2017-та, тогаш е сосема нормално што истата вечер ќе биде заокружена со патешествие низ електронската музика, документарецот за легендарниот француски артист Жан-Мишел Жар, кому имавме можност да му се поклониме на преубавиот перформанс одржан во спортскиот центар Борис Трајковски. Од програмата на фестивалот посебно за издојување е филмот 1959-та, годината која го промени джезот на режисерот Пол Бернајс. Станува збор за сторија која е фокусирана на годината во која што се случувале огромни промени не само во општествениот живот во Соединетите Американски држави, туку и во музиката, особено во джезот. И кога сме веќе тука, чисто како пояснување, тогаш е објавен Kind of Blue на Майлс Дејвис, според некои податоци најпродаваниот джез албум на сите времиња, но исклучително вигателните остварувања како The Shape of Jazz to Come на Орнет Колман, на Чарли Мингас, Time Out, Дейв Брубек, дела кои што е одвеле најслободарската музичка мисла до формата што денес ја познаваме. И кога сме во ова обкружување, не смее да се заборави дека тука и врелиот девојката од Ипанема, Бразил, Боса Нова и Плажа, потем кратките Еми Вајнхаус со своји зборови, Буика Симфони, Малечкото пијано, па и кралиците на джезот, Радоста и болката на джез дивите, во кој што се говори за ненадминатите Били Холидеј, Нина Симон, Пегели, Саравон, за да кулминацијата се случи со сторијата за големата Ела Фицджералд, насловена како причина за живеење. Не помал интерес се очекува и за вечерта во која е планирано да биде емитуван серијалот филмови кои на засебен начин слегуваат до океанот од класични звуци. А во него едно подруго ќе бидат прикажани. Задоволството наречено Моцарт, современиот композитор одбива да умре, во која е разработена симфоничноста на авангардната музика на месијата Френк Запа и ексклузивната проекција на перформансот на диџејот Дерек Мей, Франческо Тристано и оркестарот Ламуру и македонскиот диригент композитор композитор и аранжер Джиан Емин. А големото финале пак е предвидено да им припадне на старите познаници, фотографот Мик Рок и непрежалените Лурид и Дейвид Боуви.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.